geirfa. Arolygiaeth Constablaeth Ymyrhydi. Asesydd annibynnol helioedd a phlismona ar draws Cymru a Lloegr. Asesiad strategol. Tros olwg o'r materion presennol a hir dymor sy'n effeithio ar neu'n debygol o effeithio ar heddlu, a hynny ar sail dadansoddi amrediad eang o ffynonellau gwybodaeth a materion gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol ac ymgylcheddol sy'n dylanwadu ar nifer o feysydd plasmona. Asesiad strategol cenedlaethol. Darlun cynhwysfar o risg llwynebu'r Deyrnas Unedig a'i diddordebau yn sgil trosedd difrifol a chyfrindrefnol. Bwrdd cyfiawnder troseddol. Bwrdd aml asiantaethol o bartneriaid cyfiawnder troseddol sy'n cytuno ac yn monitro'r blaenoriaethau strategol ar gyfer gwasanaethau cyfiawnder troseddol lleol. Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddi yn cadeirio Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Dyfed Powys ac yn mynychu'r Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cenedlaethol. Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus. Bwrdd statudol aml asiantaethol gyda'r bwriad o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn ein hardal drwy atgyfnerthu cydweithio ar draws pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Cod Moeseg. Dogfen sy'n nodi'r egwyddorion a'r safonau o ran ymddygiad a fydd yn hyrwyddo, atgyfnerthu ac yn cefnogi'r safonau uchaf gan bawb sy'n gweithio mewn plismona yng Nghymru a Lloegr. Cod Ymarfer Dioddefwyr. Dogfen gan y Llywodraeth sy'n nodi'r gwasanaethau mae'n rhaid i sefydliadau yng Nghymru a Lloegr i darparu i ddioddefwyr trosedd. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Cymru, 2015. Deddf Llywodraeth Cymru sy'n gorfodi cyrff cyhoeddus i feddwl mwy am yr hir dymor, i weithio'n well gyda phobl a chymunedau a gyda'i gilydd ac i edrych i atal problemau a chymryd ymagwedd mwy cydgysylltiedig. Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfrifoldeb yr heddlu. Rhaglen archwilio ac arolygiaeth Constablaeth Ymyrhydi sy'n casglu ynghyd y dystiolaeth o'i harchwiliadau heddlu blynyddol. Defnyddir y dystiolaeth i asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu. Fforwm Cydnerthu Lleol. Partneriaeth aml asiantaethiol a ffurfiwyd gan gynrychiolwyr o blith gwasanaethau cyhoeddus lleol gan gynnwys y gwasanaethau bris, awdurdodau lleol, y GIG, Cyfoeth Naturiol Cymru ac eraill sy'n cynllunio cymparatoi ar gyfer ar y gyfyngau trychinebus a digwyddiadau lleol. Fframwaith Comisiynu. Yn nodi'r egwyddorion allweddol a'r ymagwedd tuag at gomisiynu gan gynnwys trefniadau ariannol, rheoli a monitro. Gofyniad plismona strategol. Cynllun strategol y gyhoeddwyd gan y swyddfa gartre sy'n nodi amrediad eang o fygythiadau cenedlaethol. Mae'r bygythiadau hyn yn galw am ymrwymiad gan helioedd ac asiantaethau eraill i weithio ar y cyd i ddarparu ymateb priodol. Gwasanaethau Gomisiynir. Gall gomisiynwyr heddlu a throseddu ddyfarnu grantiau i unrhyw sefydliad neu gorff i'w cefnogi i gyflwyno i blaenoriaethau heddlu a throseddu. Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Datganoledig Cymru gyda chyfroldeb am iechyd addysg iaith a diwylliant a gwasanaethau cyhoeddus. Nid yw plismona wedi i ddatganoli i Llywodraeth Cymru. Partneriaid cyfiawnder troseddol. Asiantaethau sy'n gweithio gyda'i gilydd o fewn y system cyfiawnder troseddol gan gynnwys yr heddlu gwasanaethau Erlun y Goron, Llysoedd, Carchardau a'r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. Partneriaid Diogelwch Cymunedol. Sefyliadau lleol sy'n gweithio gyda'i gilydd i ostrwng trosedd ac anrefn, ofn trosedd a chamddefnyddio cyffuriau yn yr ardal leol. Profiad niweidiol yn ystod plentyndod. Digwyddiadau sy'n achosi straen yn syprintyndod fel dioddef esgylistod neu gamdriniaeth neu dyfu fyny mewn cartref lle mae'r adolion yn dioddef yn sgil problemau alcohol neu gam ddefnyddio cyffuriau, clyfrau iechyd meddwl, trais domestig neu ymddygiad troseddol. Strategaeth reoli. Fframwaith ar gyfer tasgio adnoddau gweithredol i flaenoriaethau ar sail yr asesiad strategol. Swyddog gartref. Adran y Llywodraeth sy'n gyfrifol am fewnfudo, gwrt yr ysgaeth, yr heddlu, polisi cyffuriau a gwyddoniaeth ac ymchwil berthnasol. System cyfiawnder troseddol. Mae'r system cyfiawnder troseddol yn cynnwys nifer o ansianteichiau yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein gwlad yn lle diogel i fyw ynddi. Y weinyddiaeth gyfiawnder. Adran weinidogol sy'n gweithio i ymddiffyn y cyhoedd a gostwng ail droseddu ac i ddarparu system cyfiawnder troseddol mwy effeithiol, tryddoiw ac ymatebol ar gyfer dioddefwyr a'r cyhoedd.